Oh, tšau! Sa ei kujuta ette, millega ma praegu sõidan. Masinaga, mis maksab rohkem kui Rolls Royce. Ja sohver on roolis. Ja ma ei pea isegi ust avama. Ja istmed on nii mugavad ja mõnus kohviauk mul praegu näpus. Ja kui tahan, siis sirutan jalad välja ja loen raamatut või teen tööasju. Oh, või vaatan filme. Täpselt nagu kinos.
Lux Expressiga on mitu korda mugavam sõita kui oma autoga. Ikkagi Eesti kvaliteetsem sõidujagamisteenus. Osta bussipilet luxexpress.eu.
Ja muide, Lux Expressiga saad iga pool ja täistund Tallinnasse ja Tartusse.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Neeme Raud siin.
Tere laupäeva hommikust ja märkamatult ongi uus kuu, uus hooaeg, mitte küll kalendri järgi, aga tunnetes ja aknast välja vaadates ka ikkagi suve lõpp ja sügis. Ning nüüd juba 10. korda siis siin saade laupäeva hommikuti teiega. Aga siin me oleme ja täna on eetri valmis kolm teemat. Kõigepealt disain ja kunstireis Taani. Nii lähedale ja soovitan Kopenhaagenisse nädalavahetuse reisi ette võtta kõigil, kel on Taani vastu huvi näiteks disaini poole pealt, sest see riik on maailma disaini jätnud niivõrd suure jälje, aga kohe kõigest lähemalt, aga võin kiirelt ette rutates öelda, et Taani reisi alustame Hamleti lossist, sellisest märgilisest kohast, mis on Kopenhaageni lähedal. Siis räägime uuest Eesti filmist, mis eeloleval kolmapäeval esilinastub kirikumees Vello Salost. Räägime ka paavsti lähenevast visiidist Tallinnasse ja usust. Jaan Tootsen on stuudios. Ning täna ka mõned mõtted, kuidas uue hooaja eel oma garderoob kriitilise pilguga üle vaadata moekunstnik Katrin Kuldma. Tema pilk aitab meid ka. Ent kõigepealt Taani, kus peaaegu kogu selle nädala alguse, kui ma seal olin, sadas. Sügis, mis sügis, mõtlesin. Augusti lõppu nädala esmaspäev. Sajab vihma, teravad vihma ja tugeva tuulega peksavad vihmapisarad otse näkku. Taevas on hall, pilved on madalal, otse kui rippudes selle muinasjutulisena mõjuva lossi kohal siin Taanima ääres. Üle mere on Rootsi. Aga see tuul ja vihm ei ole veel külmad. Õhus on siiski mingisugune soojus kui mälestus meist nüüd juba eemalduvast suvest. Elsinor Kronborgi loss. Olla või mitte olla. Just siin öelnud Taani prins Hamlet oma kuulsad sõnad, nii nagu William Shakespeare ette kujutas. Kronborgi loss, just otsa kui filmist on see kõik pärit. See renessaanslik, uhkustav, kuid samas külm kivine palee külma merekaldal. Laseme oma fantaasia silmal seal lossis nüüd pisut ringi käia saateks Taani laulja Anne Linnet. Annelinnet, Taani. Muide, kuulsin seda laulu esmakordselt 29 aastat tagasi. Taani oli üks esimesi lääneriik, kuhu ma tollal Nõukogude passiga reisisin. Ja nüüd siis uus kohtumine selle lauluga ja hästi tore oligi see, et leidsin laulu kohe Spotifyst üles. See mängis 89-90 aasta vahetusel Taanis peaaegu igas baaris, kui ma seal olin. Aga sel korral sõitsin Taani vaatama natuke kunsti ja natuke disaini. Et siin saates tahan anda ikka ka reisisoovitusi, siis sellise lühikese nädalavahetuse reisi soovitaksin ma tõepoolest Kopenhaagenis ja selle lähipiirkonnas veeta. Ja Taani toit, ka väga kuulus artikkel, praegu jäi mul sel korral ebaõiglaselt tahaplaanile, nii et põhjust on sinna veel ka toidu pärast tagasi minna. Aga Kopenhaagenisse on reis Tallinnast kerge ja lühike ja seal kulgeda on ka väga lihtne. Transport on ideaalselt paigas. Lennujaamas otsustasin, kui hommikul sinna kohale jõudsin varase lennukiga, et sõidan esmalt mitte linna keskele, vaid hoopis Hamleti lossi ja istusin rongile 55 minutit. Hiljem olingi kohal Eleanoris. Selles piltpostkaartlikus väike linnas seal Taani ääres, kus kuningad oma lossi aknast vaatasid neid laevu, mis läbisid Rootsiga lahutavat vett ja teadsid, et kõik laevnikud maksavad neile ja riigikassasse päris head maksu ka selle eest, et nad sealt sõita said. Eleanori lossi ehitas Taani kuningas Fredrik II, kes oli tollal 1500. Aastate teisel poolel Põhja-Euroopa üks imposantsemaid troonitud päid. Ta elust räägitakse sellist lugu, et kuningas pühendas esimese osa oma elust sõdadele ja riigi juhtimisele ja 38-aastaselt korraga avastas, et on täiesti enne kuulmatult veel vallaline. Kohe telliti kohale kõrgest soost pruut Saksamaalt, kes tuli suure saatjaskonnaga, kus oli ka kuninga 14-aastane, mitte just otsene sugulane, aga ikkagi sugulane Mecklenburg-Güstrow-Herzogi tütar Sofia. Aga see pruut, kes ennast pakkuma tuli, kuningale silma ei jäänud. Jäi hoopis Sofia ja nagu ajalooraamatutes nüüd kirjas oli see armastus esimesest pilgust ning väga pikk õnnelik kooselu, mis oligi Euroopa kroonitud peade tollases ajaloos ilmselt üks kõige näidis abielusi. Kirjutatakse nüüd, peres oli 8 last, kes kõik edukalt ja tänu väga taibukale emale, nagu taanlased märgivad, Euroopa kroonitud sinivärelistega paari pandi. Kronborg ei olnud paari alaline elupaik, see Hamleti loss, kuid seal käidi aastas mitu korda suure saatjaskonnaga ja seal peeti väga võimsaid pidusid. Sealne pallisaal on Põhjamaade kõige suurem pallisaal ja ta on tõepoolest suur ning kuuldus neist pidudest ulatus ka Inglismaale ja Shakespeareini, kes just selles legendaarses lossis ringi uidates, mõtetes uidates ilmselt siis punusin triigi, mille peategelaseks saigi Hamlet ja ta tapetud isa ning liigestest lahti Taani riik. Shakespeare sai inspiratsiooni juba sajandeid Taanis ringelnud loost Amalethist, kes olevat elanud 12. Sajandil ja maksnud kätte oma isa tapmise eest. Nüüd on Kronborgi lossis väljas ka kuulsamad Hamleti kehastajad läbi ajaloo, selle meesnäitlejate tipprolli kehastajad. Ja kaks pilti jäid mulle eriti meelde Laurence Olivier ja Jude Law. Kuid vihmasest Eleanoris istusin ma ikkagi uuesti rongile, kui loss oli vaadatud ja sõitsin sealt 10 minutit eemal asuvasse väikeses aedlinna Humblebecki. Ja nüüd võin tagantjärgi öelda, et seal asub maailma ja just nimelt maailma, mitte ainult Taani või Põhjamaade, üks kõige muljet avaldavam moodsa kunstimuuseum, mille nimi on Louisiana. Aga selle rongisõidu ajaks uuesti Anne Linnet.
Denne forbløffer
Knut Jensen Kopenhaageni juustutegijate perest tahtis oma ärist teenitud varandusega Taani rahvale midagi head tagasi anda. See oli 50. aastate alguses, kui ta jalutas oma koeraga Kopenhaagenist umbes 40 kilometri kaugusel mere ääres. Teisel kaldal paistis Rootsi, see väike linnake oli Humblebäck. Korraga viis koerda väravani, mille taga oli näha uhke maja, puud, eemal vesi, meri, kuid seal ei elanud keegi, kõik oli nagu maha jäetud. Hiljem sai Jensen teada, et maja ehitas 1855. aastal Taani kuninglike jahtide ülem ja nimetas selle oma naiste järgi. Luisad olid oldud naised tal ja need naisi oli tõesti kolm luisat ja seepärast ta nimetas selle maja ja koha Louisianaks. Nüüd on selle nimega seostatud ja mängitud palju ka USA osariiki Louisianat meelde tuletades, aga tegelikkuses ei ole kahel nimel omavahel mingisugust seost. Kuid Jensen avastas selle looduskauni nõlva mere ääres ja hakkas koheda fantaasia pildis siis sinna midagi rajama ja otsustas, et sinna tuleb muuseum, täiesti uut moodi muuseum tollal. Tegemist oli ikkagi 50. aastatega sõjajärgne aeg Euroopas ja seal hakatakse näitama moodsat Taani kunsti, mis teiste tollaste muuseumide arvates on veel küsitava väärtusega või oli veel tollal. Ja kogu kunstikogu näitamiseks ehitati selle väikese mäenõlva sisse väga avatud ja omavahel seotud sinna saalide ja koridoride ahelik. Läbi klaasakende on seal kõigel side ümbritseva loodusega ja kui muuseum 58. aastal avati, kirjutas New York Timesi tollane kriitik, et see on midagi täiesti erilist. Ei midagi 19. sajandi akadeemilisest muuseumi kultuurist ja entsiklopeedilistest kogudest. Siin ei tunne külastajad end kunagi ahistatuna nagu klassikalistes muuseumides, kus otse kui on, nad on inimesed nagu eksamil, et peavad teadma kõike seda, mida nad näevad ja umbes raporteerima muuseumile, et me oleme väga hästi kunstiajalooga kursis. See on traditsiooniliste muuseumite komme. Louisianas on kõik hoopis teistmoodi ja see imeline vabadus, mis muuseumis on, on seal seni täiesti alles, et sa võid seal nautida ühelt poolt kunsti, maailma nimesid, aga teiselt poolt ka loodust ja seda avarust, mis seal mere ääres on. Ja kõik see on väga populaarne, kuigi ainult kunsti vaatamiseks muuseum enam ei kasutata. Seal toimus ka kirjandusfestival, kui ma seal olin. Seal on ka kontserdid, seal käiakse ka söömas, väga tore restoran, kus pakutakse neid kuulsaid Taani avatud või lahtisi võileibu. Ja sinna pääsemiseks tuli tegelikult seista ka päris pikas järjekorras, sest juba enne, kui muuseum avati kell 11 hommikul, oli seal ukse taga juba päris pikk pileti saba ja saalid täitusid kiiresti, mis näitab, et seal käiakse. Käivad taanlased ja käivad inimesed paljudest teistest maailma paikadest, sest see kogu on tõepoolest imeline. Mõned nimed vaid kunsti huvilistele Francis Bacon, Max Ernst, Giacometti, tema teosed on seal kohe ühes saalis erakordselt palju. See geniaalne Sveitsi skulptor ja need närvilised figuurid, sellised õblukesed figuurid, nagu nad tal on. Hockney, Picasso, Rauschenberg, Warhol ja Taani kunstniku muidugi. Tänavune aasta on Louisianas ka eriline selle poolest, et tähistatakse muuseumi 60. tegevusaastat. Nii et iga Taani pealinna külastaja jaoks peaks see muuseum olema täielik must, täiesti kohustuslik koht, kus ära käia. Ja huvitav, et Taani pealinna endasse sattusin mina alles siis, kui olingi Hamleti lossi ja Louisiana juba ära vaadanud. Ja Humblebeckist oli ees 35 minutit rongisõitu, et siis Taani pealinna jõuda.
Fisken kommer solen frem, men det hjælper sjældent den, der er blevet gode. For når vennerne forsvinder, mødt med ganske andre øjne. Man øver sig og bliver langsomt bedre til at se og skelne mellem sandheder og løgne.
Tani pealinna sõitsin, kui aus olla, palvereisile. Vaatame oma disaini iidoli Arne Jakobseni elu, tööd ja elu pea teost. Kohe Kopenhaageni rongijaama vastas asuvat SAS-i hotelli, mis 60. aastate alguses, kui see avati, oli Taani pealinna esimene pilvelõhkuja. Moderne klaaskast, mille sinkjas hall peegelpind peegeldab vastu ümbritsevat linna ja taevast ja just sellist peegelkuubi, mis oleks linnast selline orgaaniline osa, Jakobsen ka soovis rajada. Aga hotelli ehitas ta ilmselt ühele arhitektile ja disainerile esitatava ilmselt unistuste tellimuse järel. SAS palustal projekteerida hoone ja seega viimse kui detailini sisustada. Ja just selle hotelli jaoks mõtles Jakobsen välja oma kõige kuulsamat kolm tooli, muna, luik ja tilk, mida praktiliselt igas paremas disainipoes võib näha ja paremates disaini armastavates hoonetes ja kodudes, siis mõtles ta välja peeglid, hotellitubadesse vaibad, puidus seina ribid, kõik kuni ukse käepidemeteni välja. 50. lõpus näitas Jakobsen oma uusi hotelli toole, mis on kõige kuulsamaks saanud Pariisis toimunud disaini näitusel ja need kirjutati juba siis hetkega disaini klassikasse. Jakobsen sai öelda, et tegi need toolid oma hotelli jaoks, mis Kopenhaagenis peagi avatakse. Tänavu lõpetati selles hotellis täielik renoveerimine ja see on just selline nüüd, nagu Jakobsen seda ligi 60 aastat tagasi projekteerides visandas. Muidugi on sinna kaasaegsele viietärni hotellisele kohaselt lisatud ka selliseid moodsaid lisandeid, kuid üks tuba, kuhu lubatakse seni ainult saatjatega, et keegi sealt midagi kaasa ei võtaks, on seni säilitatud just sellisena, nagu Jakobsen ta kujundas kuni viimse detailini. Ja seal on huvitav õhustunda veel kunagi see suitsetamise lõhna, mis on vaipades ilmselt aastakümnetega sisse imbunud. Ja sinkjad toonid jäid sealt toast meelde. Natuke meenutas see stiil ÜRO peakorterit New Yorkis. Sinna 40. aastate lõpus kavandatud mööblit ja sisekujundust, tollal oli see modernse arhitektuuri viimne sõna muidugi, nagu ka Jakobseni hotell. Aga Jakobseni enda elulugu on ka väga vapustav, kui Taani kapituleerus pärast teise maailmasõja üht kõige lühemat 6-tunnist lahingut sakslastele, sõudis juudisoost Jakobsen ja sõudis väikse paadiga üle mere Rootsi, mis oli ju erapooletu ja oli seal kogu sõja aja, tuli siis Taani tagasi ja kujundas, lõi, seadis maitset. Huvitav, kui palju on ta elus tegelikult suutnud saavutada ja huvitav, kui palju on ka siin Tallinnas tema näppu jälgi näha meie arhitektuuris. Juba mu oma elu majas, suured aknad, avarus, valgus. Valgus oli just Jakobseni jaoks eriti oluline, et põhjamaine pimedus, ruume ja meeleolu ei vallutaks. Ja Jakobseni viietärni hotell ei ole muidugi kõige odavam nädalavahetus elamus, aga kui on ikkagi kindel soov omale midagi head lubada ja nädalavahetus sellise super disaini keskel veeta, mis rahustab ja on viimse kui detailini läbimõeldud kogu see ümbrus, siis see on see koht, kuhu minna. Soovitan. Ja Kopenhaagen pakub arhitektuuri ja disaini elamusi muidugi palju veel. Üks suur uus asi on Taani arhitektuurikeskus, mis tänav avati ja see näitab, kuidas elu, tööd, tänavad, parki, jalgrattureid siis õige rõhuga ikkagi ja näiteks terviseklubis kange tõstvaid inimesi ning samas ka muuseumis kondavaid inimesi ja kohvikus istujaid. Kõike on võimalik ühes ruumikontseptsioonis ühendada nii, et oleks selline inimlik elu. Ja just nimelt inimlikust Kopenhaagenis ja Taanis, mida on korduvalt ju maailma kõige õnnelikumaks maaks nimetatud, saabki kuidagi kogeda ise, kui sinna kogema minna Tallinnast vaid pooleteist tunnise lennusõidu kaugusele. Nii et soovitan.
Neeme Raud siin.
Ja nüüd on stuudios rõõm tervitada Jaan Tootsenit. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina tegin palverännaku just Kopenhaagenisse, disaini teemalise rännaku. Sina teed oma uues filmis, ma ütlen sina, me oleme kolleegid ja tunneme üksteist juba päris pikka aega. teed oma uues filmis ka palverännaku koos Vello Saloga, katoliku kirikuõpetaja ja vaimulikuga Vatikani, aga see ei ole üldse selline palverännak, nagu me seda tavaliselt ette kujutame, pühalik ja selline kannatuste rohke, pigem lõbus.
Jaa, võt just ongi see, et kui öelda Vello Salole ette preester, et siis mina alati lisan sinna juurde, et preester ja vembumees või selline, ütleme rahvusvaheliselt siis trikster, et klassikaline trikster, kes ei mahu mingisugustessegi raamidesse. Nii et selles mõttes, kui meil on kujunenud elus mingisugune stereotüüpne ettekujutus, milline üks preester peaks olema, siis noh, minu kokkupuude Vello Saloga viimased, ütleme 10 aastat, on seda kõvasti murendanud. Et see preester on ikka üks kõige elusam, värvilisem, hakkajam tegelane, ütleme siis Vello Salo näitel. Ja noh, Vello on ka muidugi selline, noh, see tema elukäik on juba tohutult pöörane olnud, kuidas ta sõja lõpul läbi Tšehhi põrgu jõudis Itaaliasse, kuidas ta alguses õppis ja oppiski Šveitsis matemaatikat, füüsikat, siis liikus edasi Hollandisse, siis õppis teoloogiat Itaalias, siis ta oli ise õpetaja Iraagis. Mosuli linnas. Et ma juba mõtlen seda, et kuidas Vello kuuleb meid praeguseid päevauudiseid, et noh, mis on saanud tema õpilastest, kus on nagu pommitatud Mosulis ja. Aga no see on kõik see teema, mis tegelikult ei ole selle filmi nagu selline elulugu, ei ole meile kõige olulisem.
Tahaks veel lisada siia kindlasti. Ta on olnud ju ka kolleeg minu jaoks, ta tegi Vatikani raadios eestikeelseid saateid. Ma ei teadu teist mitte midagi. Ja kord räägiti mulle, et jaa, seal oli eestikeelne raadiosaade ja Vello Salo rääkis Vatikanist eesti keeles. Et see on ka üks osa tema elust olnud.
See oli jaa, juba 40. lõpus. Ja Vello on rääkinud just, noh, kui me siin Kuku raadios istume, siis me näeme, et või kuuleme, et kaugel sõidavad autod. Aga Vello ütles, et Vatikani raadios laulsid ööbikud. Et see oli üks väheseid raadiojaamu maailmas, kus aknad tehti lahti ja siis tuli ööbiku laulu sinna sisse.
Kui ma hakkasin selle lõigu alguses Vello Salot tutvustama, siis tuli mul, ma ei tahtnud öelda preester, tuli kohe ingliskeelest meelde, Ameerikas ju pöördutakse nende poolt ikkagi father, isa, kiriku isas, ma jäin hetkeks mõttesse, kas eesti keeles ka nii öeldakse, aga Vello Salo ühelt poolt on ju selline isalik figuur ja teiselt poolt on ta just niimoodi semulik mees.
Ta on jah, no ta on ikkagi isa Vello, aga mis, ütleme, mis oli, ma hakkasin nüüd tagasi mõtlema, et mis oli selline nagu käivitav mõte selle filmi tegemisel.
Ütle filmi pealkiri.
Filmi pealkiri on Vello Salo, igapäeva elu müstika. Selline pealkiri. Ja ma mäletan mõned aastat tagasi, siis kui Vello oli juba 90, siis me arutasime ühel hetkel ja siis ta ütles, et tead, Jaan, vaimumaailmas on kõik teistmoodi. Et kui me kehalt, nii-öelda normaalses elus, jääme kogu aeg väetimaks, vanemaks, siis vaimus võime kasvada piiritult, et see on meile antud. Ja noh, temal oli see mõte just, et mida vanem, seda parem, mida vanem, seda ka targem. Ja ma olen hakkanud mõtlema, et otsa sa rääksid disainist ja arhitektuurist ja maailmas on parimad arhitektid, kõik 80-sed, 90-sed, parimad romaanikirjanikud on, öeldakse ikkagi üle 60. Noh, et kui sa oled väga hea tippmatemaatik, siis sa võid olla 20-aastane. Aga just, et mida ma tundsin ära, miks seda filmi teha, ongi rõhutada see, olgu see meile kõigile lohutuseks, et meil on nii öelda veel kõik ees, me peame küll haarama nii öelda elul sarvist ja haarama päevast, aga meil kõigil on võimalik kasvada lõputult ja eriti huvitav aeg on see nii-öelda viimane peatükk.
Sa rääkisid eelmisel nädalal, kui kinos Sõprus näidati Arvo Pärdi muusikaga filme ja üks film oli paavstist, kes ei tahtnud paavstik saada ja ei saanudki lõpuks, tähendab, ta sai. Teised kirikutegelased kuulutasid ta, kardinalid kuulutasid ta Jumala asemikuks maa peal, aga ta ei tahtnud selleks saada ja ta loobus sellest. Sa rääkisid teie reisist Vatikani koos Vello Saloga ja see oli päris naljakas. Ja seda oli selles reklaami klipis ka näha, mis filmi kohta näidati.
See oli jah, ma tagantjärgi ütlen, et see oli nagu road movie koos preestriga. Või et noh, ma ei oska paremini võrrelda, et see oleks just kui nagu Ken Saaniga sattuna kuskile. Noh, ühesõnaga seal oli tohutult palju seiklusi. Sellised hetki, kui mina tundsin, et mina poole nooremana väsin ära, aga tema jooksis näiteks Peetruse väljakul nagu noor põder. Ja ma mäletan, ma filmisin niimoodi, et ma ei jõudnud lihtsalt talle järgi kogu aeg. ja kuidas ta käis ja korraldas ja me kohtusime tema vanade sõpradega ja siis ma vaatan, kuidas saavad kokku kaks noorepõlve sõpra, 90-aastast meest, üks on 91, üks on 90 ja kui nad omavahel räägivad, siis nendel silmad säravad nagu 6-aastastel, nendes on see kirg on olemas, see ei ole mitte midagi ole muutunud selle noh, viimase 70 aastaga.
Ja selle reisi ajal, selle võib öelda ka mingisuguse palverännaku ajal, saite ka ultimatiivse kogemuse, te kohtusite ka paavstiga.
Me kohtusime paavstiga ja väga kift oli see.
Ja see ei olnud planeeritud.
See ei olnud absoluutselt planeeritud ja see oli just hea näide elus, et sa oled nii-öelda õigel ajal, õiges kohas nagu dokumentalistina. Ja ma lihtsalt räägin kiiresti ära, seal oli väga vinge pikk eellugu. Ma taotlesin pressikaarti. Meeletult läbi Vatikani saadiku ja kõigi ja ma ei saanud seda ja jumal tänatud, sest kui ma oleks selle pressikaardi saanud, ma oleks jäänud nii-öelda selle lindi taha, aga kuna mul seda ei olnud, siis ma olin lihtsalt nii-öelda Vello Salo saatja, kellel oli seljakottis väike kaamera ja ma sain taga igale poole minna, need põhimõtteliselt noh, me saime paavst tuli Vellot patsutama ja mina sain seda niimoodi pooleteist meetri kauguselt filmida.
Et see aga oli paavst tõesti... Vellot isiklikult ei tunnud ju?
Paavst Vello on muide kohtunud elus mitme paavstiga just tänu sellele, et ta on töötanud Vatikani raadios. Aga nende kohtumine Püha Franciscusega või paavst Franciscusega oli küll esimest korda.
Aga kuidas ta kohtus siis? Kas paavst, tal oli mingi eelis, et ta sai paavstile nagu lähemale, kuna ta on ise vaimulik?
Ja see oli väga lihtne põhjus. Et keegi tark inimene soovitas tal võtta kaasa ratastool, et noh, ta on väsib ära palavilm Itaalia, eks ju noh, tema kuigi kes ka nii Iraagis nende meeletult soojade suvedega hakkama saanud, siis et noh, mõnus aga ratastooliga inimesed lükati kõik nagu paavsti ühesõnaga paavst tuli kõikide nende juurde kes olid siis seal seisid nii et selles mõttes oli tõesti harudane mõte, et väljaku peal on ju tuhandeid inimesi tuhandeid ja siis tuleb paavst ja see oli ka mulle no, et silmes kogu aeg see, et paavst on ka paras vigurivänt, et kui ta siis käis õnnistamas neid inimesi no siis ta tegi tõesti nalja, ta käis ja patsutas ja võttis mõnel vanemal proual nagu kahe näpu vahele põse ja lödistas niimoodi et noh, ma sain aru, et see on samasugune trikster nagu see meie Salo ja siis kui ta jõudis Vello juurde siis ta tegi niimoodi hopsti, lükkas nagu näpu pöidla püsti ja noh, ma sain aru, et ühesõnaga Vello suhtes ma olen ka öelnud, et ta on inimlik vaimulik, et see annab seda tema mõõdet ja filmis ma kohe ütlen ära, et see ei lähe, see ei ole paraadportree mingil juhul, see ei lähe roosamannaks sest see sama see, et suured mehed, vaimulikud, pannakse ise enda elus tohutute katsumuste juurde, et see tuleb seal väga hästi välja, et ütleme selline depressiooni läbi elamine, kui su enda ise otsid ennast, et sa oled väga habras, et seda, noh, ma olen kogu aeg mõelnud, et ma ise ei saa elus hakkama, aga nii lohutav on vaadata ja olles ka Velloga koos, et ka temal on sellised hetki, kui ta mõtleb, aga kuidas nüüd edasi, et mis siis nüüd? Et ka see osa on seal olemas see ja siis ikkagi olles nii habras, olles väga madal seisus, et ikkagi kasvada sellest välja, saada mingi uus jõud ja praegu nüüd juba peaaegu 93 aastaselt on ta väga elujõuline ja no minu meelest on ta sükka täpselt selline männijuurikas nagu Roman Toi, kes elas üle 100 aasta vanaks, et need on need Eesti aegsed mehed, keda elu on vintsutanud, aga kes kõigest on läbi tulnud ja need mehed panevad 100 välja. Ja väga elujõuliselt.
Mina kohtusin Vello Saloga 90. aastate alguses Torontos, kus ta siis elas ja tegeles seal kirjastamisega. Aga tema kohta räägiti lausa legende, et ta oli ikkagi selline peohing, kui laupäeva õhtul kohalikud Eesti, väliseesti noored kokku said, siis Vello oli ka alati kohal. Ja siis ma korraga mõtlesin, et aga see on ju usumees, et see ei tohi nii olla. Usust ei tohi nii rääkida, usust ei tohi... lõbusalt rääkida, usk on nii tõsine ja kuidagi me peaksime olema hardad ja mis arvad?
See on see, miks mulle tunne, et miks Vello on nagu meie sisse istutatud. Üks väga hea näide tema sellisest raamide avarusest on ju see, et hea viktoriini küsimus, kes andis välja Eesti esimese punk luulekogu? See oli muidugi preester Vello Salo, kes andis Merle Jäägeri raamatu Torontos välja.
Just.
Ja see ei jäänud viimaseks.
Ilma Maali, mis see kirjastus.
Maarjama kirjastus. Mõtle,
see.
Pühade asjade kirjastus ja korraga Merka kuskilt Tartust tuleb ja punk luule. Ja see oli juba 88-89. Nii et no see, et preester võtab Merka niimoodi. No ühesõnaga, see ütleb kõik minu jaoks. punk preester.
Uskumatu, et selline mees on meil Eestis olemas, elab siinsamas Tallinnas ja on elujõudu täis vaatamata kõrgele eale. No vanusest ei pea rääkima, need on ainult numbrid. Nagu sa ütlesid, see mis toimub inimese peas, see on hoopis midagi muud ja et see peas toimub on niivõrd ehe ja elujõuline, see on imetlusväärne.
No võt, jah, just ma olen ise ka mõelnud, et ei tea ju kunagi, kuidas ise oled 90-selt, aga
see ja kui paneb... me siin saates rääksime, meil on sinuga väga hea šants, et me oleme täitsa okeid, seepärast, et Alzheimeri tõvele, mida ma kõige rohkem olen kartnud, kui keha veel on täitsa elus, aga pea enam ei ole elus, et sellele on nüüd lõpuks sel aastal läbimurdeliselt hakatud ravi soovitama ja leidma, nii et meie generatsioon arstide sõnul juba... Või vähemalt sellest murest prii olla, aga kus su filmi näha näeb?
Filmi saab näha nüüd esilinastus on 5. septembril kinos Sõprus, aga sealt hakkabki siis Sõpruses jooksma juba siis järgmisel laupäeval ja ka paraleelselt kinos Artis ja Tartus elektriteatris. Ja me loodame tegelikult jõuda sellega ka erinevatesse Eesti punktidesse, nii et tuleb vaadata Sõpruse ja Artise kodulehelt. Ja see on nii oluline, et seda näidatakse kinos ja suurelt ekraanilt, nii et ma täiesti hüüan, et minge vaatama seda kinno, sest Eesti noh on, mulle tundub, et ma ei räägi ainult oma filmist, aga see uus dokilaine, mis on tulnud, et inimesed käivad dokfilme kinos vaatamas, et see teeb hästi suurt rõõmu.
Kirjutan kahe käega alla. Aga sinu kui katoliiklase jaoks ja üldse Eesti jaoks on see septembrikuu väga oluline, meile saavub siia paavst ja see ei ole... mingisugune selline argine, tavaline välisvisiit, see on ikkagi väga suur asi meie jaoks. Ja ka paavste jaoks, et ta siia tuleb. Riiki, mis on tegelikult Euroopa üks, kuidas öelda, uskumatumaid.
See on jah, täitsa erakord. Ma mõtlen isegi selle peale, et mõtle, kui palju selliseid noh, katoliiklasi ei näe elus paavsti. Ja ometi ta tuleb meie Pirita kloostrisse, eks ju, istub nende sama Pirita õdedega koos...
Kavelloga.
Kavello, tõenäoliselt ta kohtub Kavello saloga. Et selles mõttes on ikkagi eriline sündida Eestisse. Et ütleme Hiinas või Ladina-Ameerikas, no sul peab olema tohutult õnne, et üldse kunagi kaugelt näha väljaku nurgast paavsti, aga meil paavst tuleb, eks ju, Vabaduse platsi.
25. septembril on see suur missa siis Vabaduse platsil. Aga ootame põnevusega kolmapäeva sinu filmi esilinastust selle jutu lõpuks, aga räägime ühest teisest sündmusest Eesti kultuurielus ja kahjust esmaettekandest, mis toimus eelmisel laupäeval. See toimus Kakumäel, mängis Erso, mängiti teost nimega Tuli keel ja selle autor Ülo Krigul juhatas selle teose sisse meie saate kuulajate jaoks nii.
Keel, kui selline on üks selle loo lugusid. Et ühel või teisel moel on keel olnud ja ongi see tuli, mis meid ühenduses hoiab ja mis ka meist teistele ja vahel ka meilise endile nagu märku annab. Keeleteadlaste arvates on circa 100 sõna, mis on uurali keeltes sama tüvelised ja vähemalt eesti keeles ka siia maani täiesti igapäevaselt kasutusel. Nagu näiteks tuli, keel, silm, aju, need üks sadakond sõna.
Ülo Kriguli teoses, mille nimi on Tuli keel, esindab seda keelt ja kannab ette seda keelt ja neid sõnu Kadri Voorand, muusikat teeb Erso ja dirigent on Andres Kaljuste.
Oim liigub ajuge, murrakam nattad elavad käelas, oim liigub Neeme Raud siin.
Nüüd sügise alguses vaatame kindlasti terase pilguga üle ka oma garderoobi ja edasi räägimegi saates moest, aga kõigepealt toome jutu sisse veel eelmise vestluse teema, katoliku kirik, usk ja mood. New Yorki Metropolitan Muuseumi moeinstituudi selle aastane suur näitus on just nimelt katoliku temaatika moes. Katrin Kuldma, tere hommikust.
Tere.
Ma saatsin sulle ka, ikka sinata, me oleme kõik sõbrad. Artikli New York Timesis selle näituse kohta ja pildid neist staaridest, kes kõik saabusid sinna moekalt katoliiklastena ja usuteemaliste kostüümidega, mis olid väga fantaasia rohked. Muidugi Madonna, kes on ju kogu oma 60-aastase elu jooksul ja kogu oma karjääri jooksul flirtinud selle usuteemaga. Vaatsid neid pilte, mis sulle meelde jäi?
Jaa, mitte ainult piltega, see lugu oli ka põnev lugada, et kas tegemist oli väga, väga vinge näitusega, et noh, võibolla moodi ja usku peetakse nagu üsna vastandlikeks lugudeks, aga tegelikult see näitus tõi need otsad ilusti kokku ja
kui palju need kirikutegelaste rüüd tegelikult on meie tänast moodi mõjutamas?
Jah, no üks asi on see, et on mõjutanud, et üks nii nagu see näitus oli tegelikult Euroopa disainerite keskne, et Euroopas katoliiklus on ikkagi tugev, selgelt tugev mõjutegur, et aga noh, võibolla ka see ühisosa just selles mõttes, et tegelikult see pühendumine, mis disainerid panevad oma loomingusse, on tegelikult ääretult paralleelne ja sarnane selle maailmagi, mis kirikuseinte vahel toimub. Et noh, tegelikult kui sellist päris spirituaalsust tunnetada, siis võibolla see, mida ka mitteusklik inimene tajub kirikuseinte vahel, on mingisugune maagia ja midagi enamat kui lihtsalt asjad. Et selles mõttes selliste tippdisainerite looming, kes olid ka sellel näitusel erakordselt suurepäraselt ja ütlema, et ka nende inimeste töö, kes neid asju seal esitasid, et sellel näitusel oli see selline spirituaalne maagia ilmselgelt kohal, et tegelikult võibolla minu jaoks see näitus nagu ongi, et noh, tähtis ei ole religioon ise, kuivõrd see viis, kuidas inimesed oma elu või oma elu elavad, oma tööd teevad, et kui nad teevad midagi väga suure pühendumise ja armastusega, siis tegelikult see ongi püha ja see ongi tegelikult selline võibolla miski viis viib niisugusest igapäeva reaalsusest välja, et tegelikult nii moekunst, filmikunst, muusika, et tegelikult kõikide kunstiliikide eesmärgiks omamoodi või noh, tõmmed selliseks maagiaks ongi see loojate tohutu pühendumine ja vaataja või tarbija tegelikult saab selle sõnul seletamatu miski selles butiigis või rõivastuses või kontsertil selle elamuse osaliseks. Et võibolla see on see väga tugev paralleel just selle religioosse maailmaga.
Ilma moeta ja rõivasteta ja riietumiseta ei saa meist keegi hakkama ja mood ümbritseb meid kõikjal, meedia on täismoodi, meie elukultuur on täismoodi. Ja seda moodi on igas astmes ja igasugust on see massimood, tarbimismood, kus ostetakse riideid, visatakse ära, ostetakse uusi. See kõik on kohati hirmutav, kuidas ühest riidest, mis kellegi käes on sündinud, on saanud selline kiirelt üle keha käib kalts, noh, kasutan ka seda sõna. Ja siis on olemas selline teissugune mood, mis on just nimelt selline pühalikum, aeglasem ja mida sina kindlasti esindad. Kui ma kirjutasin sust nädal tagasi Arteris artikli, siis panin selle pealkirjaks diskreetne luksus. Ma mõtlesin pikalt, kuidas sinu käekirja iseloomustada ja just need kaks sõna ja see kirjeldus tuli vähe. Oled sa nõus sellega?
No absoluutselt.
Mida sina sel sügisel moejoones tähele paned, millest mõtled? Me rääkisime sellest seda lugu kirjutades ja intervjuud tees päris palju, et sa ei jälgi tegelikult trende kui selliseid, vaid sind huvitab stiil, sind huvitab just nimelt kestus.
Jaa, tegelikult see on nagu kiiresti lipsas läbi selline tore mõte, et aeglane lähenemine, et ma tegelikult tõesti, mulle meeldib see slow ehk aeglase moe või aeglase toidu, slow food.
Aeglase naudinguga elamise feeling, ma
ütleksin. Jaa, et Itaalia, Põhja-Itaalia, see on siis Piedmonti piirkonnast on pärit tegelikult üks slow foodi just liikumine. Ja sellest on edasi läinud tegelikult kogu see on juba slow ehk aeglane mõtteviis, et tegelikult päris usinalt seda slow foodi teematust Itaalias viiakse edasi on tegelikult teinud sellele riigile ja nende toidusektorile palju head. Aga ütleme, et moes võibolla hakatakse natuke segamine ajama, et slow fashionit ma olen tähele pannud, et räägitakse nagu sellist jälle taaskasutamise ja ümbertöötlemise nurgaalt, aga tegelikult ikkagi slow fashion peaks olema täpselt sama filosoofia, mis slow food, kus siis tegelikult kõik algab nagu väga heast toorainest, et mis on hinge südamega kasvatatud, mis on kontrollitud kvaliteediga ja sealt edasi, ütleme, et noh, toidumaailmas on meile selge, et ümbertöötlemisest ei tule mingit head nahka, eks et ikkagi
no disainist korralik tegelikult võib toetada küll seda
liikumist, see on väga õilis. No see on nii nagu profilaktika ja ravi, eks ole, et slow mõtlemine peaks tegelikult olema see profilaktika, et me nagu ümber töötlemiseni ei peaks nagu jõudmagi, et teeme ainult neid asju, mis kestavad, mis ka lõpuks on nii palju naturaalsed, et nad ka suures plaanis, kosmilises mõõtmes lagunevad ükskord meie ümber.
Jah, aga tänas maailma me muuta ei saa, me toodame nii palju ja siis on hea, et on ka neid, kes
seda prügi
nagu ümber töötlevad millekski heaks jälle.
Just, et ravi on ka vaja.
Aga räägime nüüd sellest sügisest. Sinu seisukoht on, nagu ma meie vestlustest olen tähele pannud, et sa ei järgi neid kindlaid näpunäited, et see värv sel aastal, see lõige sel aastal, just nii tuleb sel sügisel riietuda, järgmisel sügisel on uus hooaeg, siis on juba kõik uued tuled.
Mm-hmm. Ja ei järgi muidugi ja ootame, et see ongi seotud selle võibolla slow mõtlemisega ka, et eelkõige head materjalid, aga ma usun, et tegelikult selle järgimise mõte on ka rohkem selline moetööstuse turundus, et järgivad ikkagi suured tootjad, aga disainerid elavadki oma elu, et disainerid tegelikult reeglina on ju need, keda järgitakse.
Aga nüüd kaks märksõna meie saate lõpetuseks. Midagi ole teha, laupäeva hommikul on nii palju huvitavaid teemasid, millest rääkida ja inimesi, kellega siin kohtuda, aga aeg ruttab edasi. Kaks sõna selle hooaja jaoks lõpetuseks märksõna, mida sügisel oma garderoobi juures tähele panna. Millele mõelda?
Ikka see, et ise endal oleks väga hea olla nende riiete sees, et ei tohi mõelda nagu teiste peale, et peab otsima seda enda südamärgi rõivast, mida iganes.
Et see materjal nagu paitaks.
Materjal lõige, et see toetaks enese tunnet, mitte vastupidi.
See oleks üks soovitus.
Mm-hmm.
Ja teine? Millest kõneleb sinu uus kollektsioon? Ma ei tea, kas sa kasutad üldse sellist sõna nagu uus kollektsioon?
Jaa, noh ikka. Aga noh, eks me ikkagi, kuna meie kõige tähtsam turg on koduturg, eks ikka uus sügis toob palju häid mantleid, jätkame oma Muhu tikanditega , tulevad uued tuuled . Võib-olla peab tähelepanu , kõiki ma ei saa nagu öelda , mis meil teoksil on , aga .
paneme tähele , ütleme seda . Katrin Kuldma , aitäh , et tulid stuudiosse ja jälgime siis , mida huvitavat sinu moemaja ja moeliin Amanieda meile pakub . aga tänane saade ongi kuulatud . järgmisel nädalal kõneleme siin saates Hiinast ja Jaapanist . ja ületuleval nädalal saan teile tere öelda otse Moskvast punaselt väljakult . aga tänaseks veel mõnusaks hommiku kulgemiseks üks laul . mina olen Neeme Raud , kuulmiseni .
Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind.
Neeme Raud siin .